Îro sêşemê bi pêşengiya Yekîtiya Doktorên Tirk TTB li Tirkiye xebatkarên saxlemiyê ji ber mercên xirab li çarçova çalakiya nobeta spî dest bi grevê kirin. Li bajarê Wanê jî hejmarek zêde xebatkarên saxlemiyê ji bo ku daxwazên wan ji aliyê hikûmetê ve were qebûl kirin îro ketin grevê. Serokê Oda Doktorên wan û Hakkarî Hüseyin Yaviç bi bêrxistkû navenda wan TTB beriya salekê ji Wezareta Saxlemiyê ji bo çareserkirina pizgirêkên diqada tendurustiyê da daxwaza hevdîtinê kiribûn û wî got ku hîn jî wezaretê daxwaza wan qebûl nekiriye.
Tiktakler bilî 460 roj berê ji randevûyî Wezareta Saxlemiyê xwest. Daxwaziya me bû vê randevûyê da me Wezareta Saxlemiyê da pizgirêkê karmendên tendurustiyê pizgirêkê wana herî zêde ye me wana bigota. Aliyedinê da mafê mirov mafê civakê yê aliyê tendurustiyê da herî zêde heye vê aliyê da me daxwaziya me bû wana biaxifin heta niha bersiv nedane me eva nîzî mehek heye çalakiyê me hebûn ser vê bernameyê dawiyê da nöbeta spî hebû.
Li navenda TTB ji 26 rêbandanê vir ve bi şiyara keda me ya gotina me ya çalakiya nobeta spî daye dest pê kirin. Yaviş dibêje ku ev bi van çalakiyan dixwazin dengê xwe bidin bihîstin.
Vê girava me de armanca me ve ser karmenî tendurustî zêde êriş hene xebatê aliyê xebatê de rewşa karmenda giran e xebat ali şert merce nexaşxane giranın heqê xebata xwe jî hilnadin servika yek jî civakê da aliyê tendurustiyê da pirskirêkê wan hene em dixwazin sîstema me ya tendurustî bê pirskirêk bibin aliyê civakê da.
Her wiha odaya doktorên wan û Hakkarî ku dibin sîwana TTB da cih digire li ber deriyê nexweşxaneya Dursun Odabaşiya Zanîngeha 100 îla Wanê xwepêşandanek li dar xistin. Arif Aslan, Deng Amerîka, Wan.